All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Весна». Ну а далі короткий анонс її випуску. З особою Владимира Лапковича, правооборонця, який віддано назирав за виборами, я пропоную познайомитися у відповідній рубриці «Особа».
Та система, яка створена, вона привела до того, що, в принципі, весь виборчий процес здеградував.
Дрянні соціальні і працівні гарантії – як працюється у організаціях громадянської супольності? Про це почуємо у рубриці «Коментар».
Шмат хто з співпрацовників зв'язує свої проблеми, психологічні проблеми зі здоров'ям, зі своєю працею внутрі організації, травматогенна праця.
А ситуацію вокруг Червоного костела у Мінську, прас контекст репресії, обміркуємо у рубриці «Подія».
Це вже не перший раз у контексті політичного кризису, коли здараються некі такі дивні події вокруг католицьких костелів.
У музичних паузах будемо слухати гурт «Хара Чакра».
Лежим, разом ми чуєм шум машин. Небо одиная зорка, падає снег, шириди звонки. Складає нам небо, радості повна, ваше твоє так треба. Забыли про слова, я не ведаю, ти была у нас мова. З ласкою кранаюся тела, ти отгукаєшся, милая, і так треба. Пропадаю, ні гора, ні щастя. Я думав, кохаю. разом мы чуем шум машин.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правоабарончую передачу «Вясна». Особа.
З вами Єва Бардзілоўская. Праваабаронцы вясны Владзімір Лапковіч на мінулым тыдні сустрэў свой дзень народзінаў за кратамі. 22 кастрычніка яму споўнілася 44 гады, і ён у СІЗА. Абвінавачваецца па так званай справе вясны і пагражае Владзіміру ад 7 да 12 год. А сёння я прапаную вам успомніць, чым займаўся Владзімір Лапковіч на волі і як ацэньваў выбары, і пачуць яго ўласны голас.
Асоба.
Владзімір Лапковіч каардынаваў кампанію «Праваабаронцы за свабодныя выбары ў Беларусі». І вось як сам Владзімір тлумачыў, у чым мэта кампаніі, на прыкладзе парламенцкіх выбараў 2019 года.
Мы не адказваем на пытанне, хто з кандыдатаў стаў пераможцам, які кандыдат стаў дэпутатам, хто не стаў дэпутатам. Мы адказваем менавіта на пытанне, наколькі ў грамадзян Беларусі, якія маюць права. Па нашай канстытуцыі ўвогуле па ўсім міжнародным там абавязальнасцям, якія Беларусь узяла, прымаць удзел у фармаванні органаў улады, такая магчымасць была. Таму мы якраз адказваем на пытанне выбараў менавіта з кропкі гледжання праў чалавека. Наколькі грамадзяне Беларусі такім правам абіраць і быць абранымі ў прадстаўнічыя органы ўлады ў Беларусі падчас гэтай кампаніі маглі скарыстацца таким правом.
Уже тады, у 2019 годзе і нашмат раней, Владзімір Лапковіч вось як ацэньваў выбары ў Беларусі.
Тая система, якая створена, яна привела до того, что, в принципе, весь выборчий процесс сдеградовал. Политичные партии разумеют, что выбор не есть формой борьбы за уладу. Все здоровым розуме люди зараз разумеют, что выборы не отбываются про процедуру голосования и про волю выявления выборщиков. И это привело до ситуации такой полной деградации политичного життя. И уладам это целком задовольняет, потому что они могут спокойно проводить эту такую данину обряда. Вот есть такой обряд, нам треба неким чином легитимизовать, потому что так принято у Европе, чтобы были выборы. Вот мы их так само, у нас так само есть такие квази-выборы. И на вот выборщики уже могут у этих выборах удел не примать для улады. Это так само не есть проблемой, потому что они добро научились за этот час, скажем, штучно напамповывать выборщиков, які на вот не ходят на выборы, але быцем бы пришли на выборы. Там вот это там фальсификация явки, якая у нас мая уже, на жаль, тотальный характер, и мы это отсушивали подчас минулых кампаний. И он приводит до ситуации, коли и удел громадян в выборах уже уладам особо важности не з'являється.
Падкрэслю, гэта каментар Владзіміра Лапковіча з 2019 года падчас парламенцкіх выбараў. Ну а потым наступілі выбары прэзідэнцкія ў 2020. Лапковіч таксама за імі назіраў, і вось яго каментар з прэс-канферэнцыі, праведзенай 10 жніўня 2020 года.
Нам раньше на прошлых выборах всегда казалось, что ситуацию ухудшить нельзя. Оказывается, то, что можно, можно в принципе просто, скажем, полностью перечеркнуть даже нормы своего права, которые очень сильно критиковались, и полностью, скажем, ну, исключить возможность для каких-то хотя бы минимальных оценок с юридической точки зрения этой избирательной кампании, потому что она была полностью, еще раз повторюсь, тотально закрыта для нас, как для наблюдателей.
Прошэнню падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 года была процьма. На ўсё гэта адкрыта звярнуў увагу Владзімір Лапковіч на прэс-канферэнцыі.
В цэлым избирательный процэс на всіх этапах не соответствовал международным стандартам проведения демократических справедливых выборов, сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства. Это было обусловлено активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей.
И шмат еще чего. Але прапаную зазірнуць у ранейшую дзейнасць Владзіміра Лапковіча. Ён не толькі назіраў за выбарамі ў Беларусі, але быў і міжнародным назіральнікам. Напрыклад, Лапковіч удзельнічаў у місіі незалежнага назірання ад ЭНЭМа. Гэта еўрапейская сетка назірання за выбарамі. І ў межах гэтага Владзімір Лапковіч быў у Кыргызстане падчас парламенцкіх выбараў у лютым 2005 года. Уладзімір паехаў назіраць у мясцовасць каля горада Джалалабад у гарах. І там Уладзімір выявіў шмат парушэнняў і фальсіфікацый выбарчага заканадаўства, якія рабіліся на карысць праўладнага кандыдата, а апазіцыйны кандыдат тады не перамог. Даведаўшыся пра вынікі выбараў, кыргызскі народ абурыўся. А ў мястэчку каля Джалалабад мясцовыя атачылі акімат. Гэта як аналог райвыканкама ў нас. І адбылася напружаная сітуацыя, але Владзімір Лапковіч дапамог яе вырашыць і стаў героем. Пра гэта ўспамінаў яго калега па назіранні, праваабаронца Владзімір Вялічкін. Паслухаем яго ўспаміны.
Паставілі юрты на дарогах, там немагчыма было праехаць, і Акім, які старшынствуў там на выбарах, апынуўся заблакаваны там у сваім кабінеце, недзе высока. Вакол гэтага будынку скакалі наезнікі на конях. С криками, там, Акім, гэтым разам ты не уцячэш. Ось. І, карацей, узнікла непасрэдная пагроза, таму што Акім відавочна апасаўся за сваё жыццё і не хацеў адкрываць дзвер. Ну, і тут якраз у вока мясцовага насельніцтва патрапіў міжнародны назіральнік Владзімір Лапковіч. Яны яго адразу взялі ў абарот і сказалі, ну, будзеш там ты гэтага прадстаўніком, ну, як гэта?
Медіатарам.
Ну, медіатарам, як так будзе, так, у перамовах. Ось. Ну, ён разумее, што тое, што на ім ляжыць цяжкая адказнасць за лёс чалавека, які можа сур'ёзна пацярпець, тым больш, што насельніцтва было вельмі настаўлена так рашуча. Ось. Ну, ён правёў перамовы, але не абышлося без таго, падчас, калі ён выходзіў у кабінет, ён атрымаў там удар у твар, ось, але ён стойкі хлопец вытрымаў гэты удар, так, Владзімір. Ну, некім чынам удалося прадухіліць там некія там, ну, сутычкі, і, карацей, гэта Акім, які быў старшынёй гэтай камісіі у гэтым раёне, ён мусіў прызнаць тое, што пад ціскам, канешне, электарата, які быў вакол будынку, ну, весь раён сабраўся. Ось, прызнаць, што выбары былі сфальсіфікаваныя, і вынікі па гэтаму раёну былі прызнаныя несапраўднымі. І кажу, дзякуючы таму, што ўлась там назіраў, і дзякую таму, што ён не даў сітуацыі пасці такім чынам, каб прылілася кроў, ну, то, канешне, ён выглядаў героем у вачах не толькі там сваіх суайчыннікаў, але ўсяго кіргізскага народа.
Вось такая гісторыя з прафесійнага жыцця праваабаронцы Владзіміра Лапковіча. Я нагадаю, што цяпер Владзімір за кратамі і з'яўляецца палітзняволеным. Ён праходзіць па адной крымінальнай палітычна матываванай справе разам з Алесем Беляцкім, нобелеўскім лаўрэатам, і Валянцінам Стэфановічам, віцэ-прэзідэнтам ФІДЭАШ. А 22 кастрычніка Владзіміру Лапковічу споўнілася за кратамі 44 гады. І яшчэ не позна яго павіншаваць паштовкамі і лістамі салідарнасці. Сезан Нумар 1, вуліца Валадарскага, 2, Менск. Цяперашні яго адрас.
Bye.
давають стошки, ця-ця оббиває стук, чується такая сола, кожна шверть чувати одно тобі. Одна гаманіця посадив у тишині, будуть знати співати птушки, от зари до зари, будуть знати співати птушки, от зари до зари.
З вами Єва Бардзілоўская. Дрэнныя сацыяльныя гарантыі, а саму працу нельга назваць камфортнай. Група даследчыкаў правяла даследаванне пра тое, як адчуваюць сябе супрацоўнікі арганізацыі грамадзянскай супольнасці, то бок няўрадавых, некамерцыйных арганізацый. Сярод іншага даследчыкі атрымалі наступнае назіранне. Вонкавыя умовы працы ў беларускіх арганізацыях грамадзянскай супольнасці настолькі кепскія, што пра ўнутраныя умовы працы іх супрацоўнікі нават і не задумваюцца, бо нібы як можна пра гэта думаць, калі твае калегі сядзяць. Але ўсё роўна важна думаць пра чалавечыя рэсурсы. Чаму? Для нас сёння гэта тлумачыць палітолог Юрый Чавусаў, які добра разбіраецца ў гэтым даследаванні.
Каментар.
Безумоўна важна, таму што умовы працы ў калектыве вызначаюць эфектыўнасць працы просто наўпрост. Да? Гэта відавочна ў камерцыйным сектары, да? Дзе пытанне, першае пытанне, якое задаецца, калі ты ўладкоўваешся на працу, які заробак. Пасля пытання, якія сацыяльныя гарантыі, што з бальнічнымі. Мы нават не задаем гэтыя пытанні, таму што яны законам вызначаныя для сектара камерцыйнага найма. Спецыфіка працы ў неўрадавых арганізацыях, як у Беларусі, так і ў замежжы, палягае ў тым, што ў параўнанні з традыцыйнымі формамі найма тут у нас ёсць вялікія асаблівасці. Гэта праца па кароткатэрміновых працоўных дамовах, звязаных, напрыклад, з удзелам у праектах. Гэта праца адначасова па некалькіх падобных дамовах у межах адной арганізацыі. Гэта сістэмная праца без сталага найму, да, але доўгатэрміновая. Людзі гадамі могуць скакаць ад аднаго праекта да іншага. І ў гэтай сферы адбываецца адступленне ад звыклых стандартаў працоўных і сацыяльных гарантыяў, да якіх прызвычаіліся людзі ў камерцыйным у прыватным ці ў дзяржаўным сектары, дзе гэтыя стандарты вытрымліваюцца, а за іх адступленне ёсць сур'ёзныя пакаранні. Да? То есть самыя вялікія штрафы і спагнанні на прадпрыемствах за тое, калі ёсць парушэнне з выплатай заробку, парушэнні датычныя сацыяльных гарантый, ну, што будзе з прадпрымальнікам, які адмовіцца, напрыклад, прадаставіць неабходныя там адпачынкі супрацоўнікам. Да? Такое прадпрыемства не вытрымае, не выжыве на рынку. І, безумоўна, гэта робіцца не проста таму, што дзяржава ось такія сацыяльныя даброты. Это сучасная сацыяльная дзяржава, это стандарт сацыяльны. У неўрадавых арганізацыях гэтыя стандарты не вытрымліваюцца належным чынам. Гэта ёсць уласцівыя і беларускім арганізацыям, і арганізацыям в іншых краінах таксама. Спецыфіка структур грамадзянскай супольнасці у тым, што ў першую чаргу яны грунтуюцца на неаплачваемай валантэрскай працы, якую ўкладаюць людзі па ўласным жаданні. Гэта зразумела. Но калі арганізацыя расце, здабывае прыкметы прафесійнай арганізацыі, там з'яўляюцца супрацоўнікі сталыя, супрацоўнікі часовыя, наймаюцца людзі па розных формах працоўных дамоваў, часовых, пастаянных, валантэрскіх дамовах. І з цягам часу ў нас сфармаваўся вось гэты сектар некамерцыйнай эканомікі, да, дзе працуюць тысячы людзей з меншым узроўнем сацыяльных гарантый, які традыцыйна у гэтых краінах прадугледжаны. Это не толькі беларуская праблема, гэта праблема больш шырокая. У Беларусі гэта праблема ускладняецца тым, што знешнія умовы, безумоўна, надзвычай таксічныя, кепскія. Умовы адныя з найгоршых у свеце, а ўж дакладна горшыя, чым ва ўсіх шасці краінах усходняго партнерства, якія мы можам так па даследаваннях вызначыць. Адпаведна, і увага да ўнутранай гэтай сітуацыі, ўнутранай арганізацыі меншая у параўнанні з тым, якая увага на знешнія умовы. Калі там арганізацыю прэсуюць праверкамі, штрафамі, санкцыямі, не дай Бог ліквідуюць, то гэта... Так, калі вось такія таксічныя, кепскія знешнія умовы, ну то здаецца, арганізацыі трэба згрупавацца і супраціўляцца знешнім умовам, а то, што ўнутры з гэтай згрупаванай арганізацыі адбываецца, ўжо менш цікавіць, да, таму што, ну, што казаць пра захаванне рэжыму працоўнага часу, калі чалавеку пагражае там жорсткі там крымінальны пераслед ці нешта такое. Але гэта і в арганізацыях, которые не сутыкаюцца з такімі жорсткімі знешнімі умовамі, все роўна увага на сацыяльныя гаранты мінімальная. Да? То есть, да працоўных ресурсаў ставіцца як да ресурса, які так ці інакш будзе, бо мы грамадская арганізацыя, у нас ёсць грамадская матывацыя, мы заўжды можам как бы, матываць людзей сваёй місіяй, сваёй сацыяльнай функцыяй, а з крайнім выпадку мы заўжды можам матываць людзей заробкамі. Да? Маўляў, ну, мы плацім заробак, мы плацім большы заробак, да, чым, там, напрыклад, у сярэднім па рынку для падобнага кшталту працы, некія іншыя бенефіты, а пытанні пенсійнага забеспячэння, пытанні бальнічных, декретных, пытанні адпачынкаў, яны застаюцца на периферіі увагі кіраўнікоў. Не ўсіх, не ўсіх. Даследаванні паказваюць, што ёсць арганізацыі, якія пра гэта задумываюцца. Ёсць арганізацыі, якія спрабуюць праз усталяванне спецыяльных механізмаў кампенсаваць вось гэтыя недахопы звычайных сацыяльных гарантый, да? Ну, от, напрыклад, ну, няма пенсіі, ну, ствараем касу ўзаемадапамогі, да, каб дапамагчы людзям, якія там некай кепскай сітуацыі, труднай жыцця сітуацыі, прынята казаць, апынуцца. Гэта адзін аспект, сацыяльныя і працоўныя гаранты. У апытанні, пра якое мы кажам, закраналіся яшчэ аспекты псіхалагічнага самаадчування людзей, якія часткова вызначаюцца вось гэтымі знешнімі умовамі, часткова вызначаюцца сацыяльнымі гарантамі і умовамі, пра якія я кажу, як умовы на працоўным месцы, але шмат іншых аспектаў на самаадчуванне людзей уплывае, это... Напрыклад, той жа ўзровень матывацыі, адчування грамадскай карысці ад сваёй працы, заробак, розныя фактары. І мы бачым, што ў Беларусі, канешне, ну, нельга на дадзены момант назваць працу ў неўрадавай арганізацыі працай камфортнай. Да, шмат людзей вельмі камфортна сабе адчуваюць, але калі мы пытаемся людзей, як вы адчуваеце сабе ў сваёй арганізацыі, мы атрымліваем, было цікавае пытанне, якімі трыма словамі вы характарызуеце працу ў сваёй арганізацыі. І мы атрымліваем дастаткова песімістычныя словы, якія кантрасціруюць з такім звычайным культам паспяховасці любой арганізацыі. Бо все праекты ва ўсіх арганізацыях заўжды паспяховыя. Да? Ніхто вельмі рэдка арганізацыі кажуць пра беспаспяховыя праекты. Але пры гэтым адчуванні саміх людзей, ну, яно не ёсць адчуваннем людзей, якія працуюць у камфортным асяроддзі, у камфортнай арганізацыі з адчуваннем сваёй будучыні. Ёсць адчуванне няпэўнасці, страха. У значнай ступені яно вызначана знешнімі умовамі, але ўнутраная камфортнасць таксама важная, і яна тоже далёка ад ідэальнай.
Да, тры самыя вялікія словы – гэта небяспека, надзея і выгаранне.
Так, вельмі цікава, што палова людзей, якія адказвалі на онлайн-анкету ў межах даследавання, казалі, што яны звярталіся па дапамогу да псіхолагаў ці псіхатэрапеўтаў. Тут ёсць два аспекты. Адзін аспект, што вельмі добра, значыць, працуюць тыя арганізацыі, якія гэтую дапамогу прадаставляюць. Можна задаваць пытанне, ці была гэта дапамога якаснай ці не, но мы бачым, што прадастаўленне такой дапамогі ёсць, паслуга ёсць, і яна запатрабаваная. Ужо ў серыі інтэрв'ю было бачна, што Некаторыя арганізацыі наўпрост замаўлялі такую дапамогу да сваіх працоўных калектываў. Ну, напрыклад, мы пытаемся кіраўніка адной арганізацыі, якая сутыкнулася з прымусовай ліквідацыяй рашэннем суда. Што вы зрабілі пасля таго, як вот выйшлі з суда, дзе вас ліквідавалі? А мы замовілі псіхолага, паехалі і групавую тэрапію для ўсяго нашага бюро правілі дзеля таго, каб забяспечыць далейшую працу, няхай не в гэтай арганізацыі, а кожны з нас, каб ведаў, што ён будзе рабіць надалі для сабе і для той місіі, дзеля якой мы арганізацыю стваралі. Шмат хто з супрацоўнікаў звязвае свае праблемы, псіхалагічныя праблемы са здароўем, са сваёй працай унутры арганізацыі. Травматагенная праца, яна, ну, па адчуваннях людзей наносіць пэўную небяспеку, шкоду здароўю гэтых людзей. Гэта трэба ўсведамляць і прыкладаць высілкі дзеля таго, каб кампенсаваць гэта. Ці дапамогай па здароўю, ці той жа псіхалагічнай дапамогай, ці нейкім іншым чынам. Ну, калі кіраўнікі арганізацыі гэта будуць усведамляць, укладацца ў гэта, да, закладаць гэта як значны складнік сваёй дзейнасці, ну, гэта безумоўна будзе спрыяць эфектыўнай працы гэтых працоўных калектываў. Бо мы прызвычаіліся вельмі шмат увагі ў неўрадавым сектары дадаваць пытанні арганізацыйнага развіцця, а то, што называецца HR, Human Resources, да, этому надаецца менш увагі. Мы больш увагі надаем пытанням місіі, нашай дзейнасці, планаванні, і менш увагі надаем пытанні, а як мы самі сабе адчуваем на нашых працоўных месцах. Выгаранне, дзякуй Богу, застаецца выклікам, пра гэта кажуць, але кажуць в індывідуальным фармаце, вот менавіта псіхалагічным. Да? Ну, не все тут псіхалогіі вычэрпваецца. Ёсць каб і працоўныя умовы, ёсць каб бяспека, ёсць все тое, што знаходзіцца в руках кіраўнікоў арганізацыі. Калі прыкладаць намаганні, каб гэта вырашыць, то можна палепшыць сітуацыю.
Гэта быў расповед палітолага Юрыя Чавусава пра ўмовы працы ў арганізацыях грамадзянскай супольнасці.
Дзе ты ставіш крыжы? Гэта не датычыцца, гэта не мае. Маеш сэрца, маеш ці не? Ты распавядзі, як баішся ў нашы. Ты мне намалюй, дзе ляця твае сычы. Маеш сэрца, маеш ці не? Маеш душу, маеш ці не? Дзе б'яцца сэрца? Дзе хаваецца душа? Дзе б'яцца сэрца? Где ховается душа, где бьется сердце? Где ховается душа, где бьется сердце? Мой боги, мы застаемся. Бьется сердце мое, бьется, как бьется в палате советском. Застаемся, бьется сердце мое, бьется, как бьется. А кто мы такие, как нечто казать? А кто мы такие, нам пить и гулять? Гадно не допишется, гадно не мое. Маешь сердце, маешь тене. Не хочу завожать, я хочу полежать. Не хочу под дождем за родиму стоять. Это не дотышется, это не моя. Маешь душу, маешь тене. Где бьется сердце? Где ховается душа? Где бьется сердце? Где ховается душа? Где бьется сердце? Ховается душа, где бьется сердце. Мои боги, мы застаемся. Бьется сердце мое, бьется, как бьется в болоте советском. Мы застаемся. Бьется сердце мое, бьется, так бьется.
жыць. Хай вертухае, дайце нам жыць. Гэта наша справа, гэта наш лёс. Наша зямля, ды наш пагост. Я тут нарадзіўся, тут жылі мае дзяды. Я гаспадар, то тавы, хто вы. Маеш сэрца, маеш ціне. Маеш душо, маеш ціне. Дзе б'яцца сэрца, дзе хаваецца душа. Дзе б'яцца сэрца, дзе хаваецца душа. Дзе б'яцца сэрца, дзе хаваецца душа. Дзе б'яцца сэрца. Нарэшце паўстала мацная плэнь. Народ Беларусі гартуе свой план. Я чую ідзе магутная хваля, яна разнесе усё гэту навалу. Маеш сэрца, плаці патрон, маеш душу. Вайце вон, маеш сэрца, плаці патрон, маеш душу. Вайце вон, маеш сэрца, ухаці, маеш душу. Ухаці, маеш сэрца, ухаці, маеш душу. Ухаці.
Падзея.
З вамі Ева Бардзілоўская. Чырвоны касцёл альбо касцёл Святога Сымона і Алены ў цэнтры Менску. Улады нібы часова яго зачынілі з-за рамонту. Там 26 верасня здарылася ўзгаранне, але грамадства сцвярджае, што улады папросту адбіраюць касцёл у вернікаў. Напрыклад, 17 кастрычніка людзі спрабавалі маліцца каля чырвонага касцёлу, але сілавікі ім гэта папросту забаранілі. Свабода сумлення і яе парушэнне ў Беларусі, рэпрэсіі ў дачыненні да вернікаў. На хвалях беларускага радыёрацыя гучалі розныя выказванні розных суразмоўцаў, і сёння мы ўспомнім галоўныя з іх.
Падзея.
Як паведамілі ў КУП «Менская спадчына», будынак чырвонага касцёлу выведзены з эксплуатацыі на перыяд аднаўленчых прац. Аднак самі вернікі ў гэтае тлумачэнне вераць мала. Напрыклад, журналістка і каталіцкая верніца Марына Маўчалава-Бушынская лічыць, што прычына – імкненне ўладаў паказаць, хто ў доме гаспадар.
Спачатку знішчылі ўсе НДА, потым з прыватныя школы. Гэта, мне падаецца, проста ўпісваецца ў гэты ланцужок. Проста знішчыць усё, што пярэчыць афіцыйнай ідэалогіі. Я, напэўна, не здзівілася б, калі б там затрымалі ўсіх святароў, якія там служаць, так ўжо неяк прызвычаіліся да гэтага. Але што забяруць касцёл, як у савецкія часы, гэта нешта дзіўнае.
А вось які каментар даў прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Юрый Санько.
Тут мы маем дачыненне да асноўнага, да права чалавека на свабоду сумлення альбо на свабоду веравыспавядання. То бок парушана канстытуцыя. Канстытуцыя, яна павінна быць самым галоўным законам, асноўным законам яна ўласна ёсць, калі ў канстытуцыі напісана, што людзі маюць права на свабоду сходу, на свабоду сумлення, то тут калі нават пакінуць, скажам так, за дужкамі усе гэтыя маральныя аспекты, то тут не выконваецца зноў-такі гэты асноўны закон. Ну, а маральныя аспекты, канешне, яны таксама вельмі важныя, бо гэта для нашых беларусаў, каторыя традыцыйна, скажам так, пераважна людзі спавядаюць хрысціянскую рэлігію, то гэта вельмі важна, атрымліваецца, што парушаецца права проста чалавека практыкаваць сваю рэлігію, скажам так, уже, калі ўжо казаць па закону. Бо калі парушаецца права адной з асноўных канфесій, то што тут ужо гаварыць пра іншыя канфесіі і пра іншыя веравыспавяданні? Ну, не да закону, як сказаў Лукашэнка.
Активістка з Гомеля Євгенія Парашченка звертає увагу на сполучення у цій ситуації свободи релігії і свободи слова.
Тому що, наверняка, їх репресують, притискають тому, що вони підтримали людей, які виступали за справедливі вибори, виступали за правду і справедливість. Є Лукашенко і ввогалі, і всі його послухачі, інакше навіть назвати їх уже немагчимо, вони не тільки зробили замах ось на свободу слова і на свободу віровизнання, вони замахнулися на найстражитнішу християнську традицію притулку, азіль, тому що церква є завжди у ідеї християнства була в тим, що вони дають притулок тим, хто терпить від репресій. Люди, коли на площі ОМОНовці почали розгон, вони мкнулися до костіла, каб там сховатися, і за гэта менавіта карають костіл. Як я процитувала Шекспіра, пекло пустое, усе черці і тут, у нас на землі, у Мінську. Тому що гэта злачынства.
А больш падрабязна пра стан Чырвонага касцёла ў Менску і шырэй пра рэпрэсіі ў дачыненні да вернікаў распавяла Наталя Васілевіч, тэолаг, палітолаг і прадстаўніца ініцыятывы «Хрысціянская візія». З ёй у эфіры радыёрацыя паразмаўляў Стась Дэдэрка. Вось як гэта было.
Як увогуле так атрымалася, што «Хрысціянская візія» вось апошнім часам стала галоўным правадніком навінаў з Беларусі, які звязаны менавіта з рэпрэсіямі супраць вернікаў і святароў розных канфесіяў, бо я бачу, што усе сродкі масавай інфармацыі, тым ліку рацыя, у першую чаргу спасылаюцца менавіта на «Хрысціянскую візію».
Мы самі здзіўлены, тому што мы гэтай працай, маніторынгам сітуацыі ў Беларусі займаемся даўно, і навіны пішам часта такі эксклюзіўныя. Мы неяк раней чамусьці сродкі масавай інфармацыі на нас не спасылаліся, а раптам у кастрычніку атрымаўся такі вал спасылак на «Хрысціянскую візію». Мы гэтым вельмі задаволеныя, таму што нас нарэшце заўважылі і пачалі давяраць нашай інфармацыі, і якби сталі мы ў трэндзе.
Ну, пэўны інфармацыйных нагодаў стала больш, на жаль, так відаць. І хіба што вось упершыню, калі я не памыляюся, з пасляваенных, можа быць, часоў 40-х гадоў у Беларусі зараз адбываецца ось нешта падобнае, калі вернікаў праганяюць з храму, не дазваляюць праводзіць набажэнствы і высяляюць і ў тым ліку і ксяндзоў. Я маю на ўвазе сітуацыю вакол Чырвонага касцёла. Так гэта ці не? Ну, прынамсі, навейшая гісторыя Беларусі гэта упершыню здараецца, здаецца.
Ну, сапраўды, што датычыць вернікаў каталіцкіх, напэўна, так, але мы ведаем, што толькі недаўна была сітуацыя з царквой «Новае жыццё», таксама ў вернікаў забралі царкву, якую яны самі пабудавалі, вернікі доўга за яе змагаліся, але ў выніку ім нават забаранілі маліцца на вуліцы каля гэтай царквы, і некалькі тыдняў ўжо малітвы не праходзяць.
А кром таго, арышты супраць пастараў, так.
Так, пастары былі аштрафаваны, два пастары, які ўдзельнічалі ў набажэнствах на вуліцы перад царквой. І якби для Беларусі гэта ў прынцыпе тренд, скажам такі, які просто можа не заўсёды заўважны, але улічваючы якби статус Чырвонага касцёла і вядомасць Чырвонага касцёла для Беларусі, для беларусаў, для замежнікаў. Я думаю, мне нават на лядоўні, дзе я цяпер жыву ў Германіі, Чырвоны касцёл як магніцік вісіць. Таму гэта такой будынак, ну, скажам, храм значны.
Так, візытоўка беларускай сталіцы, так.
Так.
Прайшла сустрэча дзяржслужбоўцаў з іерархамі касцёла, і на ёй прысутнічаў акурат апостальскі нунцый у Беларусі, арцыбіскуп Антэ Ёзіч. Ці гэта не ёсць таксама нейкім сведчаннем таго, што пытанне шырэйшае, не?
Гэта сапраўды пытанне выйшла шырэй,
ага.
На такі шырокі, ну, таму што сапраўды, як мы напісалі ў каментарыі на «Хрысціянскай візіі», ну, гэта першы раз, напэўна, ў царкоўнай гісторыі, калі нунцый вырашае праблемы электраправодкі ў будынку храма.
Так,
як мне яго на ўзровень.
Горкая іронія, так.
Да, улады спрабуюць, як бы, гэта звесці да нейкага такога, скажам, гаспадарчага пытання, эксплуатацыі будынка, Але ну, якби вот гэты інцидент 26 верасня, які адбыўся з нейкім пажарам там ці нейкім выбухам у Чырвоным касцёле, дагэтуль не расследаваны. Нават запісы камер назірання, які ёсць, яны былі выняты следчым камітэтам і напэўна засакрэчаныя. Вось. І таксама гэта, разумееце, такая рэч, гэта ўжо не першы раз у кантэксце палітычнага крызісу, калі здараюцца нейкія такія дзіўныя падзеі вакол каталіцкіх касцёлаў. Адна з такіх падзеяў была так само, коли был здійснен напад на курию Минско-Могилевской епархии у Минску, и прям камеры, по-моему, следующего комитета выходят на этот двор, где был здійснен на этот напад коля кафедрального костела. Так само Буцлавский пожар, да это не ясно, что отбылось у Буцлаве. И мы бачим, что ну, некие такие подеи, ну, коли это одна подея и две, и они еще как бы не укладываются у огульный тренд, а три, это уже, скажем так, выглядая на некую мотонакированную, не ведаю, терроризм, вот некие уточнения.
Ну, а у вас обнадеивали слова уполноваженного по справах религии Александра Румака, который сказал, что это костел и им застанется, только теперь мы повинны конструктивно спрацоваться, как провести ремонт. Что стоит за этим выразом?
Разумеете, ну, глядя, вот Буцлав, так, там был вельми великий пожар, там, ну, сгорел весь дах, сгорел, он сапраўды был, не магчыма было выкарыстоўваць и людей туда пускать на территорию храма, а летом не меньше дозволили и проводить працы, и все равно не костел заставался у корыстанні Буцлаўскай парафіі, ну, як бы, а тут на невялічкай тэрыторыі, это ж не Нотр-Дам, да, это не было не такое вогнішча, як на Нотр-Дам, ніхто не бачыў нават того, што там адбывалася. Вось, это был невялікі пажар на невялікай тэрыторыі закрысты, прычым ізаляваны пакой, гэта як бы ніякага такого, ніякіх таких пашкоджанняў такому вялікому будынку не могло зрабіць. Як уявіць, што некі макароны там на патэльні згарэлі у кватэры, это не робить квартиру нежилым помешканием. Так, там проветрить в окна, может там пофарбовать стены на кухне, але как бы, это не того кшталту пожар. Вот, тому вот это все околичности, и они выдают на то, что тут стоит некая, ну, скажем так, политичные, чему я не хочу сказать про перемовы, вот про такие некие политичные меты, которые ставят перед собой режим Лукашенко таким чином, потому что теперь вельми тяжко оценивать деяния режима раз некие там рациональные. Вот мы думаем рационально, а что они хотят, а как они, вот, что они хотят в этом досягнуть, да, какие меты они ставят. Тут справа не в метах. Он уже вышел, вот это гвалт постоянный, он уже вышел из-под контролю, и робится просто нечто, просто зарабить. Комусь-то неприемно, когось-то там покарать, комусь-то зарабить некую гадость. Вот, это вот такая логика. Тут не треба шукать рационального чего-то. Это абсолютно такая рациональная, скажем, дзеянні просто па разбурэнні ўсяго, да чаго зараз могуць дагнуцца. Просто вось цяпер рукі дацягнуліся да чырвонага касцёла.
Ну так, ну і дзеянні гарадскіх уладаў той жа мінскай спадчыны, яны папросту выглядаюць неяк не па-людску. Калі сапраўды праблема толькі ў рамонце, то прадастаўце памяшканне, куды перанесці ўсе рэчы, дзе праводзіць набажэнствы, а не просто кажыце, што вот з 12-га числа убірайцеся адсюда, это ж...
Да, ну і да. Ну так нават не былі дапушчаныя ні святары, ні невернікі, ніхто, ні прадстаўнікі парафіі каталіцкай царквы, не былі допущены внутрь, как поглядеть, а что ж там такое отбылося внутри этого костела, что ж там так сгорело, что ж там так не працуе, вось, что удалось закрывать не только сам костел, але и приходский дом отбирать, плебанию отбирать у прихода. Ну, який гэта сэнс? Абсолютно никакого сэнсу нема, акрамя вось такого, як бы, просто наезду, спробы неяк пашкодзіць, адпомсціць і гэтак далей. Стала таксама вядома, што рэліквіі, которые знаходзіліся, я не ведаю цяпер, дзе яны знаходзяцца, ў чырвоным касцёле, яны там будуць урачыста ўнесеныя, адна з рэліквій у іншы храм, і гэта будзе праводзіць сам ксёндз магістр Владзіслаў Завальнюк, і гэта выглядае на тое, што сама парафія, у яе не мае іншых варыянтаў, як прыняць на тое рашэнне, якое прынялі дзяржаўную ладу ў дачыненні да іх. Відаць, недастаткова яны атрымалі падтрымкі грамадскай, недастаткова атрымалі падтрымкі там міжнароднай, скажам, з Ватыкану. Вось таму, на жаль, яны, відаць, не будуць рабіць ніякіх захадаў такого пратэстнага характару.
Даруйте, Наталія, я хотел докладнить, а вот подобная ситуация к Червоным костелам, коли сам будинок не належить парафии, а належить державному предприемству. Это ее не одинковый, так? Ты маленько с православными божницами нечто такое, есть такие же прецеденты, так?
Ну, видать, есть, да, такое же корыстание у Могилеве, католикам отдают на 5 годов храм Святого Станислава, по-моему, в Могилеве.
Так, 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 так.
Вот, але, скажем, тут так само питание, як взаимодействовать улады церковные, скажем, с уладами державными, потому что часом бывает, что церковным уладам, типа парафиям, ну, как бы зручно, коли будинок находится на балансе державы, коли все ремонтные працы, там некие иншие працы, и они проводят за кошт державы, потому что, ну, володать будинком так само не заўсёды выгодно, скажем так, экономично. Вот. И, видать, с Червоним костёлом отрымался такой конфликт интересов. Ну, у своей часовой он не был передаден во власность Червоного костёла. Здаецца, такие размовы были. Колесте это, напевно, было махчима. Ну, але было вырашено этого не робить. И теперь, однако, до речи, ксяндза магістра Владислава Завальнюка часто критиковали из гэтай нагоды, что не зрабіў усё магчымае, каб перавесці будынак у ва ўласнасць касцёла. Але мы разумеем, что гэта не стало перашкодай для уладаў, каб гэты будынак забраць, потому что новое жыццё царква, яны валодалі будынкам, але будынак у іх забралі даўней яшчэ, вось, і конфіскавалі. Забаранили, так само отпечатали, забаранили выходить. Тому тут такая справа, что тут ну, виноватить ахмяру, скажем так, навод коли некие помылки были допущены, абсолютно непримально. Тут заговорка про то, что людей, прихожан, которые клопотились про этот костёл давно и долго, для которых это был дом духовный, их просто вот так выкидают на улице, абсолютно наплевавши на их как граждан Беларуси, их как важную супольность религийную, которая проводила шмат культурницкой такой деятельности, и там экологичной, не ведаю, социальной деятельности. Это как бы абсолютно непримально, и тут виновата держава, виноваты державные органы улады, конкретные политические деятели.
А закрытие школы при христианском социальном центре можно разглядать так само, как атаку на католическую супольность? Это худшее уже с разраду разбурения приватной эдукации в Беларуси. Ну, снова же, коли мы рационально подходим до репрессии.
Так, тут гэта ідзе рацыянальнасць рэпрэсій, напэўна, толькі ў тым, якія ведомствы, якімі рэпрэсіямі займаюцца, да, от як іх сартыруюць кейсы, якому ведомству зрабіць там, чаму адной справай займаецца губазік, адной займаецца КБ, адной займаецца Міністэрства адукацыі, ці там вось Мінская спадчына. Так, Хрысціянскі сацыяльны цэнтр папаў хутчэй пад такі замес з прыватнай адукацыі, з закрыццём прыватных школ, гімназій, якія дзейнічалі ў Менску. Вось, і такая адбылася, ну, непрыемная гісторыя, і вельмі шмат дзяцей пацярпелі, бацькоў, з-за таго, што дзецям прыйшлося хутка шукаць некія іншыя альтэрнатывы, нашмат горшыя.
Натуральна.
Гэта была размова з Наталіяй Васілевіч, прадстаўніцай ініцыятывы «Хрысціянская візія». А на гэтым наша праваабарончая праграма «Вясна» падыходзіць да сканчэння. З вамі была Ева Барзілоўская. На гэтым я з вамі развітваюся і сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокий вопрос живого устаисис весь янс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
ты маці, ты як немаўляці, на коленях згапла, ты не можаш стаці. Як мы живем, люди, у гратакем бруде, чаму адчуваем сябе, быццам бы не на земле. Як мы живем, люди, у гратакем бруде, чаму адчуваем сябе, быццам бы не на земле.
Жартошкой разквітнеюць людзі.